Milé sestry, milí priatelia, ako základ dnešnej kázne nám poslúži text, ktorý je napísaný v prvej knihe Samuelovej v 3. kapitole a je to verš číslo 10. Môžeme postať ku čítaniu Božieho slova. A tam máme napísané toto. I prišiel Hospodín, zastal si a zavolal ako predtým: Samuel, Samuel. Na čo Samuel odpovedal: hovor, lebo tvoj služobník počúva. Amen. Toľko je slov nášho textu. Dovolte mi, aby som krátko pripomenul, že čo sa dialo predtým. Boli dvaja manželia, Elkána a Anna, a Anna bola bezdetná. Veľa sa modlila za to, aby mohla mať deti, a Pán Boh jej modlitbu vypočul a ona sľúbila, ešte kým sa modlila, že ak jej Pán Boh dá syna, tak ona ho Pánu Bohu vráti. Že ho prinesie do chrámu a tento chlapec bude celý svoj život slúžiť Pánu Bohu. A tak, keď už bol chlapec trošku odkojený, odchovaný, tak ho priniesla do chrámu a zverila ho do starostlivosti kňazovi Élimu. O Élim a o jeho synoch bolo známe, že nekonali túto službu v chráme veľmi dobre. Éli ešte ako tak, ale jeho synovia žili vyslovene nemravný život. Éli ich na začiatku aj napomínal, potom to už možno nechal tak, ale jednoducho Pán Boh neschvaľoval to, ako žili títo Éliho synovia, a aj to, že Éli ako ich otec im málo dohováral a málo ich viedol. A teraz v tejto situácii máme ďalej napísané v Božom slove toto, že v tom čase bolo slovo Hospodinovo veľmi zriedkavé v Izraeli. Je napísané, že slovo Hospodinovo bolo v tých dňoch vzácne a prorocké videnie nebývalo časté. V čom bol problém? Bol problém v tom, že Pán Boh by nehovoril, alebo bol skôr problém v tom, že ľudia nechceli počúvať. Že mali svoje záujmy a Božie slovo odsunuli tak trochu stranou. A potom pokračuje tento príbeh tak, že Samuel, keď si šiel ľahnúť, už po skončení dňa, keď slúžil v chráme, tak zrazu počul volanie, počul svoje meno. Pribehol za kňazom Élim, ktorý si ľahol spať vo vedľajšej miestnosti, a hovorí mu: tu som, lebo si ma volal. A kňaz Élim mu hovorí: nie, nevolal som ťa, choď a ľahni si a spí ďalej. Ale o chvíľu sa tá situácia zopakovala a Éli znovu povedal Samuelovi: chod si ľahnuť, ja som ťa nevolal. Keď sa to však tretíkrát zopakovalo, tak Éli už spozornil a došlo mu, že to môže byť Boží hlas, že zrazu Pán Boh prehovoril. A tak dal Samuelovi takú dobrú radu, že keď ešte raz tento hlas zaznie, tak povedz: hovor, Hospodine, lebo tvoj služobník počúva. A ja prečítam ešte kúsok ďalej, že ako to pokračovalo. Môžete ostať sedieť, počúvajme, čo hovorí ďalej Božie slovo. Samuel odpovedal: hovor, lebo tvoj služobník počúva. I riekol Hospodin Samuelovi: hľa, ja učiním v Izraeli niečo takého, že každému, kto to počuje, zazvoní v oboch ušiach. V ten deň splním na Élim všetko, čo som predpovedal o jeho dome od začiatku až do konca. Oznámim mu, že ja budem súdiť jeho dom až na veky pre hriech, lebo vedel, že jeho synovia si priťahujú kliatbu na seba, ale im v tom nebránil. Preto som domu Éliho prisahal, že neprávosť domu Éliho nedá sa odčiniť nikdy ani obeťou, ani darom. Samuel spal až do rána a potom otvoril dvere domu Hospodinovho. Ale Samuel sa bál oznámiť Élimu videnie. I zavolal Éli Samuela a povedal mu: Samuel, syn môj. A on sa ohlásil: tu som. I povedal mu: čo je to, o čom ti hovoril? Predsa nebudeš tajiť nič predo mnou. Nech ti Hospodin urobi toto a toto pridá, ak by si zatajil predo mnou niečo zo všetkých slov, ktoré ti povedal. A tak mu Samuel oznámil všetky slova a nič nezatajil pred ním. Na to Éli povedal: on je Hospodin, nech urobí, čo uzná za dobré. A Samuel rástol a Hospodin bol s ním, takže ani jednému slovu nedal padnúť na zem. A potom v závere kapitoly je napísané: Samuelovi vyjavoval sa Hospodin vo svojom slove. Takže dlho Hospodin nehovoril ku Izraelu. Dokonca aj kňaz Eli bol tak trochu prekvapený z toho, ale tu nachádzame v tomto príbehu chlapca, ku ktorému Pán Boh zrazu prehovorí. Milý brat, milá sestra, milí priateľu, Pán Boh chce, aby sme aj my poslúchali jeho slovo, aby sme počúvali, keď Pán Boh k nám hovorí a Pán Boh k nám chce hovoriť i dnes. Otázka je taká, že či sme ochotní ho počúvať. Akým spôsobom Pán Boh hovorí ku nám? V liste Židom je napísané, že rôznym spôsobom hovoril Pán Boh v rôznych dobách ku ľuďom, ale že v poslednej dobe prehovoril k ľuďom vo svojom synovi, čiže v Pánovi Ježišovi Kristovi. Takže kedysi v starej zmluve zapisovali proroci to, čo povedal Pán Boh, alebo ľudia, ktorí s Bohom niečo zažili, zapísali svoje skúsenosti a potom, keď prišla nová zmluva, tak evanjelisti zapísali slova Pána Ježiša a všetko, čo Pán Ježiš robil a apoštoli zase zapísali učenie Pána Ježiša. Takže my už nemusíme očakávať nejaké špeciálne zjavenie, ale všetko, čo je pre nás potrebné, máme napísané v Biblii, v tejto vzácnej knihe. A Biblia je svojím spôsobom jedinečná kniha. Nie je to ako bežná beletria, že prečítame ju, založíme ju do skrine alebo do poličky a povieme si, už som ju prečítal, už viem, o čom je a ideme čítať ďalšie knihy. Biblia je kniha, cez ktorú Boh chce k nám hovoriť. A práve kresťanstvo, naša viera, je zamýšľaná tak, že to má byť osobný vzťah s Bohom. Že to nemajú byť pravidlá, predpisy, ktoré sa budeme snažiť dodržiavať a vtedy budeme mať nejaký lepší pocit a nejakú nádej, že asi by sme raz mohli prísť do neba. Pán Boh kresťanstvo zamýšľal ako vzťah, kde my môžeme s ním hovoriť, môžeme k nemu hovoriť cez naše modlitby a on chce hovoriť ku nám, keď si budeme čítať jeho slovo. A poďme sa teraz na to pozrieť, že v akých oblastiach Pán Boh chce k nám hovoriť. Budem krátko hovoriť o takých troch oblastiach. Tá prvá oblasť je náš každodenný praktický život. Pán Boh nám napríklad vo svojom slove hovorí, neboj sa. Koľko ľudia sa dnes boja? Podľa výskumov a podľa štatistík, ktoré zhromaždili odborníci na psychológiu a psychiatriu, sa hovorí, že každý štvrtý človek na Slovensku trpí nejakou formou úzkosti, depresie alebo strachu. A Pán Boh nám hovorí, neboj sa. Teológovia si dali tú prácu, aby spočítali, že koľkokrát v Biblii zaznieva to slovo neboj sa. A viete koľkokrát? 365 krát. Čo nám to pripomína? Je to ako keby na každý jeden deň ti Pán Boh hovoril, neboj sa. Ja viem o tvojich problémoch, ja viem o tvojej situácii. Aj keď je možno niekedy ťažká, ja ťa dokážem cez to preniesť. Lebo Pán Boh má tú moc, ale Pán Boh má aj tú lásku k nám a je starostlivý, dobrý otec a dobrý pán. Potom ďalšia kniha je veľmi zaujímavá, kniha Prísloví. Sú to veľmi praktické rady na každý deň. Nájdeme tu na rady napríklad, ako nebyť lenivý, ako byť pracovitý. Mnohé z tých prísloví sa týkajú pracovnej morálky, našich business meetingov, to, ako ich viesť, medziľudských vzťahov, toho, ako sa nenechať zatiahnuť do nejakej závislosti, či už to môže byť závislosť na alkohole, sociálnych sieťach alebo pornografii. Akým spôsobom človek môže jednoducho svoju prácu vykonávať dobre? Či sa máme zaručovať za niekoho, či máme brať, prijímať úplatky, akým spôsobom sa máme stavať ku pôžičkám a ku rôznym veciam. No, nie sú to veci z každodenného života. Sú. A viete, koľko je tých prísloví? Je ich 31 kapitol. Čiže ako keby na každý deň v mesiaci jedna. Dnes je 10. Môžem si prečítať 10. kapitolu a nájsť tam múdre rady pre život. Zajtra bude 11. Keď začne nový mesiac, môžem ísť znovu na prvú kapitolu a takto sa môžeme sýtiť Božím slovom, pretože Pán Boh k nám chce hovoriť a chce, aby sme ho počúvali, poslúchali a aby sme podľa toho žili. Takže vezmime si tieto múdre rady k srdcu, lebo určite sa dostaneme do situácie, kedy bude dobré, že si spomenieme na tú radu, ktorú sme si čítali v prísloviach A Pán Boh to naozaj tak naplánoval, aby sme si mohli na každý deň z jeho slova čítať a zobrať dobré poučenia. Tá druhá oblasť sú veci, ktoré k nám hovorí Pán Boh, tak ako to predtým hovoril ku Élimu, alebo ako ho napomínal a ako to ešte raz cez Samuela zopakoval Élimu. Že sú to veci, ktoré nerobíme správne a Pán Boh nás v nich chce napraviť. Napríklad by sme sa mohli zaradiť 10 Božích prikázaní. Vezmeme si len ako príklad dve z nich. Nezabiješ a nebudeš brať Božie meno nadarmo. Zabili by sme niekedy niekoho? Možno sa tak uškrneme a potajomky si povieme, no niekedy nás niekto tak vytočí, ale v skutočnosti by sme to nespravili. Dávali by sme si na to veľký pozor, ale ako ľahko vezmeme Božie meno nadarmo? Ideme do dverí, zrazu kto si spoza rohu tam ide a jo Ježiš, ako som sa ťa zľakol. Bol tam naozaj Pán Ježiš? Jeho sme sa zľakli. Alebo sme tam videli Petra, ale zobrali sme Božie meno nadarmo. A preto je veľmi dôležité, aby sme pamätali na to, že Pán Boh nám hovorí, nevezmeš Božie meno nadarmo. A koľkokrát v údive alebo v úľaku práve berieme meno Pána Ježiša alebo meno Boha Otca takýmto spôsobom nadarmo. Pán Boh nám pripomína, že jeho meno máme mať v posvetnej úcte, že nemáme ho vyslovovať len tak nejak ľahko vážne a keď ho vyslovíme, tak je to vtedy, aby sme Pána Boha uctievali, chválili, alebo aby sme sa k nemu modlili, alebo aby sme mu aj povedali v nejakom ľaku o niečom, kde ho chceme o niečo rýchlo poprosiť, aby to pre nás spravil. Ale mali by sme si dávať pozor na to, aby sme nebrali jeho meno ľahko vážne. Lebo zatiaľ, čo na to jedno prikázanie veľmi dbáme, samozrejme, jeho spoločenská závažnosť je veľmi veľká, keby sme spáchali vraždu. To druhé má takmer nulovú spoločenskú závažnosť, keď vezmeme Božie meno nadarmo. Ale Pán Boh ho dal medzi 10 prikázaní a nerobil medzi nimi veľký rozdiel. Takže človek sa prehreší aj jedným, aj druhým voči Pánu Bohu. A preto je veľmi dôležité, aby sme dávali pozor na to, ako berieme jeho meno do našich úst. Alebo ďalšia taká vec. Pán Boh povedal napríklad svojmu ľudu izraelskému, a ja to teraz prečítam, je to také varovanie pred vecami, kde človek chce poznať svoju budúcnosť a ide do takých vecí, ktoré Pán Boh zakázal. Výstraha pred čarovaním a veštením. Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh, neuč sa konať podľa ohavnosti tamojších národov. Nech sa nenájde u teba taký, čo by syna alebo dceru prevádzal ohňom, ani veštec, ani vykladač znamení, ani hádač, ani čarodejník, ani zaklínač, ani vyvolávač duchov, ani vedomec alebo vedma, ani nikto, kto by sa vypytoval mŕtvych, lebo je Hospodinu ohavný každý, kto robí takéto veci. Pre tieto ohavnosti ich vyháňa Hospodin tvoj Boh spred teba. Buď bezúhonný pred Hospodinom svojim Bohom, lebo tieto národy, ktoré máš vyhnať, počúvajú vykladačov znamení a veštcov. Tebe to však Hospodin tvoj Boh nedovolil. Možno si povieme teraz, že tvrdé slova. V podstate aj to posolstvo, ktoré mal Samuel povedať Élimu, boli tvrdé slova. Ale Pán Boh tieto tvrdé slova nám povedal preto, lebo nás chcel chrániť. Lebo buď človek verí znameniam, zverokruhu a tomu, čo je napísané v horoskopoch, alebo verí Pánu Bohu, ale nedá sa to nejako spojiť dohromady. A Pán Boh, pretože je Boh, ktorý nás chce mať celkom pre seba, lebo túži po našej láske, tak nechce, aby nás niečo od neho odťahovalo a oddiaľovalo. Preto nám hovorí tieto veci. A všimnime si, ako ich Boh nazýva. Nazýva ich ohavnosťou. Tvrdé slovo, ale Pán Boh má dôvod na to. A tým, že v širšom našom príbuzenstve boli ľudia, ktorí takýchto ľudí navštívili, videl som, že aký dôsledok to malo na ich život. Mnohí z tých ľudí potom sa potýkali s neustálým strachom a to je presne to, k čomu nás chce Boží nepriateľ, diabol, dotlačiť. Aby časom, keď to možno začne v dobrom, sa to presunulo ku tomu strachu. Ale Pán Boh nám chce dať presný opak. Pán Boh nám chce hovoriť, neboj sa, lebo On má pre nás lepší plán, On pozná našu budúcnosť a chce nám dať dobrú budúcnosť. Takže keď Pán Boh hovorí vo svojom slove nejaké varovanie, počúvajme, čo Pán Boh hovorí. Chce hovoriť, počúvajme. A tá tretia dôležitá oblasť, v ktorej Pán Boh chce hovoriť k nám, je cesta spasenia. To, akým spôsobom človek môže prísť do neba. Keby sme si my ľudia mali vytvoriť nejakú cestu, že ako sa dostať k Bohu alebo ako prísť do neba, tak by tá cesta vyzerala na základe toho najlepšieho, čo my ľudia si vieme predstaviť. Že musíme byť dobrí, musíme sa slušne správať, musíme korektne hovoriť, musíme vykonávať nejaké cirkevné obrady, musíme byť zapísaní v nejakej cirkvi a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho, bolo by to také naše úprimné ľudské snaženie. Nedalo by sa mu nič uprieť, pretože takto sme naučení fungovať. A mnohé náboženstva to aj takto učia. Keď si vezmeme naprieč celou zemeguľou náboženstva, je to o sebazdokonalovaní, meditácii, o ponorení sa do seba samého, aby sme dosiahli vyšší stupeň. Lenže Pán Boh, keď hovorí o ceste spasenia, je to v úplnom protiklade s tým, čo my ľudia si dokážeme vymyslieť. Aby sme si povedali, že tá Božia cesta, že je bláznivá. A apoštol Pavol to tak aj napísal, že slovo o Kristovom kríži ľuďom pripadá ako bláznovstvo. Že prečo musel niekto zomrieť, aby sme boli zachránení? Prečo by sa to nedalo vlastnou snahou, vlastnou dobrotou? Lenže tu si musíme uvedomiť to, že máme dočinenia nie s hocikým, ale s čistým, dokonalým a svätým Bohom. A tento Boh je aj láskavý, ale je aj spravodlivý. A Pán Boh musí každý hriech potrestať. Niekedy si možno myslíme, že však my nie sme tí hriešnici a vždy nájdeme dvoch alebo troch ľudí, ktorí sú horší od nás. A tak sa nejak utešíme a povieme si, že azda by to Pán Boh mohol na konci nejako zvážiť našu dobrotu a mohol by nás, hadám, prijať do neba. Ale Božie slovo nám hovorí, že Boh neznesie žiaden hriech. Že Boh je čistý a dokonale svätý. A keby sme mali aj 10 000 dobrých skutkov a len jeden hriech, tak ten hriech nás ku svätému, čistému Bohu nepustí. Predstavme si súdny proces, že by bol človek odsúdený alebo mal by byť odsúdený pre majetkovú trestnú činnosť, stojí pred sudcom a začne mu teraz hovoriť: pán sudca, ale celý život som pomáhal mame nosiť tašky z nákupu, umýval som riady, plnil som si všetky domáce povinnosti, keď bolo treba niekoho previesť cez prechod prechodcov, urobil som to, snažil som sa byť dobrý. A sudca by si to vypočul, možno by sa tak trošku pousmial a povedal by: na čo mi toto všetko hovoríte? Ja vás teraz súdim za to, čo ste spravili. Vy ste v nestráženej chvíli zobrali z firmy taký a taký obnos peňazí. A v zásade by to toho sudcu až tak veľmi nezaujímalo, že ako dobre žil ten človek predtým, ale musel by ho súdiť za ten priestupok. A možno je to taká zlá správa, a Biblia nám tú zlú správu hovorí, že hriech si vyžaduje, aby bol potrestaný smrťou, že odplata za hriech je smrť, ale zároveň nám hovorí o tom, že Božím darom milosti je večný život v Kristu Ježišovi Pánovi našom. A to je tá dobrá správa, evanjelium. A ja mám veľmi rád z našej cirkevnej histórie postavu brata doktora Martina Lutera, nášho reformátora. A on, keď na to prišiel, tak to bola prevratná zmena v dovtedajšom fungovaní cirkvi. On veľmi zdôraznil tú Božiu milosť. A taký kľúčový verš, ktorý pre neho bol Efeským 2:8 a 9, kde je napísané: lebo milosťou ste spasení skrze vieru, a to nie je sami zo seba. Je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Takže je to Boží dar. Pán Boh teba i mňa, každého jedného z nás, tak veľmi miloval, že bol ochotný nám ponúknuť spasenie ako Boží dar. On spravil všetko potrebné, nám to stačí len prijať. A možno by sme si povedali, že to sa nám neráta, keď je to takto zadarmo, že nemôžeme si to zaslúžiť, vybojovať, lebo my máme dobrý pocit ako ľudia z toho, keď si niečo vybojujeme. Ale Pán Boh chcel, aby sme neboli pyšní na seba, že ako sme si to dobre zaslúžili. Lebo pýcha sa Bohu protiví. O tom je veľa veršov v Biblii, že Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Keď my uznáme, že sme sa proti Pánu Bohu previnili, On nám odpúšťa naše hriechy. A ja by som zacitoval ešte k záveru dva verše. Jeden hovorí o tom, že Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešní. Pán Ježiš Kristus, Boží syn, bol ochotný za každého jedného z nás umrieť, aby naše hriechy mohli byť odpustené. A na inom mieste v liste Petrovom je napísané, že on spravodlivý bol potrestaný za nás nespravodlivých, aby sme my mohli byť privedení k Pánu Bohu. Takže Pán Ježiš zobral naše hriechy na seba. On za ne zomrel a je to na nás, či my to prijmeme, alebo nie. To je tá cesta spasenia. Hoci my ľudia to veľakrát dobre myslíme, s tými dobrými skutkami a s tým všetkým, máme ich robiť, samozrejme, buduje to lepšiu občiansku spoločnosť, vychádzame tým ľuďom v ústretí, pomáhame si navzájom, to treba. Ale nie je to cesta ku spaseniu. Cestu ku spaseniu vymyslel Pán Boh tak, že poslal svojho syna Pána Ježiša Krista, aby za nás zomrel. A každý, kto v neho uverí, má večný život. Ježiš Kristus na tretí deň bol vzkriesený, žije a túži k nám hovoriť, túži, aby naše srdce bolo spojené s ním. Milí priateľu, milý brat, milá sestra, Pán Boh naozaj k nám chce hovoriť. Miluje nás a preto nám chce dávať dobré rady pre náš život, aby sme vedeli, ako máme život múdro prežiť. Druhá vec, Pán Boh k nám hovorí, chce, aby sme ho počúvali, aby sme sa vyvarovali zlých vecí, o ktorých Pán Boh hovorí, že sú zlé alebo že sú ohavnosťou. A tretia vec, Pán Boh k nám hovorí, ako sa môžeme dostať k nemu, pretože nás miluje a veľmi túži, aby každý jeden z nás raz mohol byť s ním v tom krásnom nebi, ktoré pre nás pripravil. Tak nám všetkým prajem, aby sme boli dobrými poslucháčmi toho, čo Pán Boh k nám hovorí, a aby sme jeho slovo počúvali a podľa neho žili. Budem sa teraz modliť. Drahý nebeský Otče, ďakujeme ti veľmi pekne za to, že ty si nám dal tvoje slovo. Ďakujeme, že si neostal ako tajomný Boh, ku ktorému by sme si sami museli vytvárať nejakú cestu. Ďakujeme, Pane, že ty si nám zjavil všetko o sebe, všetko o svojich vlastnostiach, ale aj všetko o tom, ako sa môžeme dostať k tebe. A ďakujeme, že keď niekto v úprimnosti k tebe príde, keď v úprimnosti na teba zavolá, tak ty ho prijímaš. Ďakujeme, Pane, že si sľúbil vo svojom slove, že nikoho nevyhodíš von, kto k tebe príde. Nech by už predtým žil akýkoľvek život. A ďakujeme ti, Pane, za tvoju milosť a dobrotu, ktorú si môžeme pripomínať aj teraz na začiatok tohoto školského roka. Veľmi ťa prosíme, Pane, o všetkých žiakov, študentov, učiteľov, aby si bol s nimi v ich náročnom povolaní. Prosíme, aby si im pomáhal. Prosíme, Pane drahý, aby mnohí ľudia, ktorí budú nimi ovplyvňovaní a prídu s nimi do kontaktu, mohli byť privedení na dobrú cestu a naučení mnohým užitočným veciam vo svojich životoch. Pane drahý, prosíme ťa o to, aby si nám pridal sily žiť podľa tvojho slova a poslúchať ho. Amen.